რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით საპარლამენტო არჩევნების თარიღი 8 ოქტომბერი არ შეიცვლება. საქართველოში დააკავეს 5 პირი პირადი ცხოვრების სამსახველი ჩანაწერების უკანონოდ მოპოვების ფაქტზე. მთიან ყარაბაღში შეტაკებების შედეგად 2 სეპარატისტი დაიღუპა. სირიელმა მეამბოხეებმა დაიპყრეს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქი ალ-რაი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწყლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი წინასწარ გამოცხადებულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას უწოდებს საპარლამენტო არჩევნების თარიღად 8 ოქტომბრის დასახელებას. მან მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე აღნიშნა, რომ გადაწყვეტილება კონსულტაციის და პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან ერთად მსჯელობის შედეგად მიიღეს.
მე მგონი არავისთვის არ იქნება ცუდი, რომ წინასწარ დაგეგმოს გარკვეული აქტივობები დღეიდან მოყოლებული, მათ შორის სტუმრებს ჭირდებათ, რომ დაგეგმოთ საკუთარი კალენდარი და ის, რომ წინასწარ ჩვენ ვიცოდეთ, როდის იქნება არჩევნები, ამაში კარგის მეტი, მე მგონი, არაფერი არ არის.
აღნიშნა კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, საპარლამენტო არჩევნების თარიღის 8 ოქტომბრის შეცვლას არაპირებენ, რადგან გადაწყვეტილება მიღებულია სერიოზული მსჯელობის და აწონ-დაწონვის შედეგად. საქართველოში დააკავეს 5 პირი პირადი ცხოვრების სამსახველი ჩანაწერების უკანონოდ მოპოვების ფაქტზე. პროკურატურის ინფორმაციით, გამოძიების შედეგად გამოვლენილი არიან პირები, რომლებმაც უკანონოდ მოიპოვეს და შეინახეს მიმდინარე წლის 11 და 14 მარტს ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებული პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო ჩანაწერები. საქართველოს პროკურატურის წარმომადგენელმა კოკა კაციტაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე დაასახელა დაკავებულების ვინაობა და აღნიშნა, რომ ერთი პირის დაკავება ვერ მოხერხდა, ვინაიდან მიემალა გამოძიებას, ხოლო ერთ პირს დაუსრებლად წარედგინა ფრალდება. მთიან ყარაბაღში აზერბაიჯანელ სამხედროებსა და სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის შეტაკებების შედეგად 2 სეპარატისტი დაიღუპა. მხარეები 5 აპრილს შეთანხმდნენ ცეცხლის შეწყვეტაზე, რის შედეგადაც შეჩერდა მთიან ყარაბაღში ბოლო 2 წლების განმავლობაში ყველაზე მასშტაბური სამხედრო დაპირისპირება. მაგრამ დღეს ორივე მხარე ერთმანეთს ადანაშაულებს ღამით ზავის დარღვევაში. სეპარატისტებმა გაავრცელეს განცხადება, რომ მათი 2 ჯარისკაცი დაიღუპა საბრძოლო მოქმედებების ხასის გასვრივ. ხოლო სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, აზერბაიჯანმა ჭურვები დაუშინა სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტებს სომხეთის ტერიტორიაზე. თავის მხრივ აზერბაიჯანი აცხადებს, რომ საპასუხო ცეცხლი გახსნა მას შემდეგ, რაც სომხეთის ჯარმა დაბომბა მისი პოზიციები მთიან ყარაბაღში. ეს რეგიონი აზერბაიჯანს ეკუთვნის და უმეტესად ეთნიკური სომხებითაა დასახლებული. სირიელმა მეამბოხებმა დაიპყრეს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქი ალ-რაი, რომელსაც ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებდა. ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით, თავისუფალი სირიის არმიის წევრებმა 7 აპრილს კონტროლი დაამყარეს ალ-რაიზე ექსტრემისტებთან მძიმე ბრძოლების შემდეგ. ეს არმატება აძლიერებს მეამბოხების პოზიციას ქალაქ ალეპოს ასახებად ბრძოლაში. ამავე დროს ალ-რაის დაპყრობა მეამბოხებისთვის ნიშნავს თურქეთიდან მომარაგებას გების ხასის სუსმოყოფას. საბერძნეთმა მოახდინა თურქეთში 45 მიგრანტის დეპორტაცია. ეს არის მიგრანტების უკვე მეორე ჯგუფი, რომელსაც თურქეთში აბრუნებენ ევროკავშირის გეგმის მიხედვით ევროპაში მასობრივი მიგრაციით გამოწვეული კრიზისის მოსაგვარებლად. ბურანმა დღეს დილას დატოვა საბერძნეთის კონსული ლესბოსი და რამდენიმე საათში მიადგა თურქეთში მდებარე დიკილის პორტს. მეორე ბურანი, რომელსაც 95 მიგრანტი იმყოფება, უმეტესად პაკისტანელები, მოგვიანებით გაემგზავრება საბერძნეთიდან. საბერძნეთის სულტოლთა კრიზისის კომიტეტის ინფორმაციით მკვეთრად იკლო თურქეთიდან საბერძნეთში მიმავალი მიგრანტების რიცხვმა. რუსეთის გენერალური პროკურატურა არაპირებს ჩაატაროს გამოძიება მსოფლიო ანტიდოპინგური სააგენტოს დამოუკიდებელი კომისიის ანგარიშთან დაკავშირებით. ამ ანგარიში რუსეთს ადანაშაულებენ სპორტში დოპინგის სისტემურ გამოყენებაში და ფაქტების მიჩქმელვაში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიმყავს მე გოგი ქვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. საქართველოს სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი მიიღეს 1991 წლის 9 აპრილს 12 საათსა და 30 წუთს. ამ ისტორიული მოვლენიდან 25 წელი გავიდა და დღეს საქართველო სწორედ ამ თარიღს ზეიმობს. ზეიმობს და ამავე დროს გვაქვს საშუალება გადავხედოთ უახლეს წარსულს, შეიძლება ასე ითქვას საქართველოს უახლეს ისტორიას. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო დამოუკიდებლობის ეს აქტი, რა შეიცვალა მას შემდეგ და არის თუ არა დამოუკიდებლობა თავისუფლება. ახლახან გადავხედე გიგაზედანიას ბლოგს, ჩვენ საიტზე გამოქვეყნებულ გიგაზედანიას წერილს. დამოუკიდებლობა საშუალება იმისათვის, რომ თავისუფლები გავხდეთო, წერს ავტორი. გავხდით თუ არა თავისუფლები, რა გუშლიდა ხელს. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო დამოუკიდებლობის აქტი. საქართველოს სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. დღეს ჩვენ სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი იქნება თავდაცვის სამინისტროს საერთაშორისო კომუნიკაციების სამმართველოს უფროსი, ისტორიკოსი ბექა კობახიძე. ბექა სტუდიაში შემოვა მუსიკალური პაუზის შემდეგ და გადაცემის ბოლომდე ვისაუბრებთ ამ თემაზე, დამოუკიდებლობის აქტის მნიშვნელობის შესახებ.
of time, like a storm wind, then we ring the freedom bell for peace of mind. Play a Nirvana like I sing, what my guitar wants to sing.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბეკა კობახიძე უკვე არის სტუდიაში. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ისტორიკოსი, თავდაცვის სამინისტროს საერთაშორისო კომუნიკაციების სამმართველოს უფროსი. და დიდი მადლობა ბეკას, რომ არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ შენობით მიმართავთ ერთმანეთს და საუბრობთ საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე. სხვა შორის, დღეს მთელი ჩვენი პროგრამა დღეს და ხვალ აგებული არის, ვთქვათ, ერთი თემის გარშემო. ეს არის საქართველოს სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. 1991 წლის 9 აპრილიდან 25 წელი გავიდა. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ 1991 წლის 9 აპრილს 12:00 და 30:00-ზე თბილისში მიღებულია საქართველოს სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. კიდევ ერთხელ გავახსენებ, რადიო მსმელს 31 მარტს 1991 წლის ჩატარდა რეფერენდუმი და ეს რეფერენდუმი დამტკიცდა 9 აპრილს. შეიძლება ითქვას, რომ გამსახურდიას ხელისუფლებას უყარდა სიმბოლოები, ხო უყარდა? და სწორედ ამ სიმბოლოებს დაამთხვია, შეიძლება ასე ითქვას, და 4-ში 9 აპრილი მართლა მნიშვნელოვანი დღე არის საქართველოსთვის. საინტერესოა, რომ დღეს მივაქცია ყურადღება მედიას, უფრო მეტად საუბრობენ არა იმდენად 9 აპრილის ტრაგიკულ ღამეზე, არამედ სწორედ 1991 წლის 9 აპრილზე. 4-ში ჩვენ ასე გვინდა ჩვენ რადიოს, არა იმიტომ, რომ 9 აპრილი ღამე არ არის მნიშვნელოვანი, არამედ გადავწყვეტეთ, რომ უფრო ესე და ოპტიმიストური ნოტები შევიტანოთ. თუმცა არ ვიცი რამდენად ოპტიმიストურია ეს ამბავი.
ეს დაუსრულებელი დებატი არის ალბათ. ყოველ წელიწადს, ნუ მე პირადად ბოლო 3 წელია სხვადასხვა გადაცემებში, სხვადასხვა ჩართვებში დავდივარ და ნუ ვცდილობთ ყველა ერთად გავცეთ კითხვას პასუხი, რომ 9 აპრილი უნდა ვთქვათ ზეიმის დღე იყოს თუ უფრო 99 წლის 9 აპრილის მოგონება და შემდეგ უკვე 26 მაისი რაღაც კონტროვერსიული გახდა 9 აპრილთან მიმართებაშიც ასევე, იმიტომ რომ ერთიც დამოუკიდებლობის დღე არის, მეორეც დამოუკიდებლობის დღე არის. ახლა ეს სიურეალისტური სამყარო არ არის ახლა ისტორიკოსის
საქართველოსთვის ჩვეულებრივი დამოუკიდებლობის დღე ორი. ჩვეულებრივი ამბავია, ხო, ორი დღე.
ალბათ მაშინ ბუნებრივად ახლა თითეული მოქალაქე მათ შორის ქვეყნის მეტაურობაც, ხელმძღვანელობაც ფიქრობდა იმაზე, რომ 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნისთვის მაქსიმალურად როგორ მიეგოთ პატივი. რა თქმა უნდა, იმ მომენტისთვის ყველაზე ოპტიმალური იყო, რომ სწორედ იმ დღეს გამოცხადებულიყო საქართველოს დამოუკიდებლობა, რომელ დღესაც ისინი საქართველოს დამოუკიდებლობას შეეწირნენ. ეს სხვანაირად ალბათ მაშინ ვერც იფიქრებდა ვერავინ. თუმცა დღევანდელი გადმოსახედიდან რომ ვიმშელოთ, ახლა მე რომ აქედან შემეძლოს იქ რამის შეცვლა, 9 აპრილს ალბათ დავნიშნავდი უფრო რეფერენდუმს და 26 მაისზე დავამთხოვდი დამოუკიდებლობის ხელმეორედ აღდგენას იმავე თარიღზე, რადგანაც ეს გამყარებული იყო და დღეს რა დებატიც არის საზოგადოებაში, ეს დებატი
მაგრამ ჩქარობდა გამსახურდიას ხელისუფლება და დღეს უკვე გასაგებია რატომაც.
არა, ბუნებრივია, კი, კი, ჩვენ არა თუ ვთქვათ ვიჩქარეთ, ახლა ეს მეორე საკითხიც არის იმდენად დროინდელ პოლიტიკურ ვითარებას თუ გავეცნობით, არამედ შეიძლება ცოტა რაღაც ობიექტური მიზეზების გამო ცოტა შეყვდით კიდეც და კარგი იქნებოდა იგივე ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან ერთად რამდენიმე თვით ადრეს გადაგვედგა ეს ნაბიჯები, მაგრამ ანუ ეს საუბარი შორს წაგვყვანს, თუმცა ასეა თუ ისე 9 აპრილი არის დამოუკიდებლობის დღე. ანუ შეიძლება ეს არ იყოს თქვათ ეროვნული დღესასწაული, როგორც არის ეს 26 მაისი, მაგრამ დამოუკიდებლობის დღე არის თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ 9 აპრილს 99 წელს დამოუკიდებლობის იდეისთვის ხალხმა თავი გაწირა და იმავე 9 აპრილს იმავე დამოუკიდებლის იგივე დამოუკიდებლობა გამოცხადდა. ასე რომ თლიანობაში ჩემი აზრით მაინც პოზიტიური ნოტი არის ეს თარიღი საქართველოს ისტორიაში და მე ვფიქრობ
რომ დაბედნიერი იყო ხალხი მაშინ.
მე ვფიქრობ რომ
იმ რამდენი წელს იყავა შენ პატარა?
ანუ 91-ში 6 წელს იყო.
ხო და აი არ გეხსენებ. ანუ აჩვენებდნენ ამას როგორც
ეს პირველი მოგონებები იყო, თქვა ჩემი ცნობიერებაში, აი ეს ზვიადის მართლობის პერიოდი ალბათ აი ყველაზე საიდანაც მახსოვს მოვლენები თან თელი საზოგადოება მაშინ ეგზალტირებული იყო, აშიტირებული იყო, ყველა ოჯახში მიმდინარეობდა დებატი. ძირითადად ალბათ უფრო მეტად ზვიადისტები იყვნენ, ვთქვათ, ჩაულებრივ ქართულ ოჯახებში და ჩემ ოჯახშიც ბუნებრივია ეს თემა ძალიან ისე მასობრივად მუსირებდა. და ну შემდეგ მე მახსოვს ეს განწყობები, როდესაც ეს სხვა საკითხია, მაგრამ დაიწყო სამოქალაქო ომი და ოჯახიც დამოკიდებულებიდან გამომდინარე მეც მახსოვს როგორ გულშემატკივრობდი ლეგიტიმურ ხელისუფლებას.
რომელიც დაამხეს.
კი, ლეგიტიმურ ხელისუფლებას, რომელიც დაამხეს, მაგრამ აი 9 აპრილს 91 წელს 9 აპრილს ჯერ კიდევ მხოლოდ აჟიოტაჟი და მხოლოდ დადებითი მუხტები ჰქონდა ქვეყანას.
აი ვერაფრით ვერ ვიხსენებ 91 წლის 9 აპრილს ამ დამხობის საშიშროება, რა თქმა უნდა იყო, მაგრამ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო, ანუ იყვნენ თუ არა ჩვენს გვერდით ადამიანები, ქართველები, რომლებიც ნუ ქილიკობდნენ ან ირონიით უყურებდნენ დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს. მე მახსოვს ერთადერთი საუბრობდნენ იმაზე, რომ ხელი რატო მოაწერა დამოუკიდებლობის, ხო, ძირითადად ეს თემა იყო, მაგრამ რა ვიცი, მე მგონი საყოველთაო ეიფორია იყო მათ შორის იმ ადამიანებსაც გაუხარდათ, ვისაც მაინც და მაინც არ მოწონდა ეს ხელი.
მოდით ახლა ცოტა ასე რომ ვთქვათ, პრელუდით მოყვეთ ეს ამბავი. შევადაროთ ბალტიის პირეთის მაგალითს. ბალტიისპირეთში 99 წლის 23 აგვისტოს, ანუ მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტის 50 წლის თავზე, ეს ბალტიური გზა, ეს ჯაჭვი გააბეს, ანუ სამმა რესპუბლიკამ ხელი ხელ ჩაკიდებული ხალხი მთლიანად მასობრივად გამოვიდა ქუჩაში. დღესაც ხა ჩვენ ნახულობთ ამ კადრებს და ხედავთ, რომ უმრავლესობა იმ ჯაჭვში, ნუ ყველა ასაკის წარმომადგენელია, მაგრამ უმრავლესობა მაინც არის ესე 70 წელს მიტანებული პენსიონერები. და რატომ? იმიტომ, რომ ეს ხალხი დაიბადა და გაიზარდა დამოუკიდებელ სახელმწიფოებში, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთში და ეს რომ შეიგრძნეს ერთხელ და შეიყვარეს, ამისი დაიწყება იყო ძნელი.
ჩვენ ასეთი ხალხი არა.
ჩვენ ასეთი ხალხი სამწუხაროდ არ ყოლია, მაგრამ აქ არის ელიტების თემა, ალბათ ნაშინდელმა გამოკვეთილ ეს პოლიტიკურმა ელიტამ, რაც გამოიკვეთა, მოახერხა საინფორმაციო ომის მოგება უკვე დასუსტების გზაზე წასულ საბჭოთა იდეოლოგიურ მანქანასთან, რომელიც ლპებოდა, ცოცხლად ლპებოდა, ასე რომ ვთქვათ. და განსაკუთრებით ახალგაზრდებმა შეიტანეს ამაში დიდი ენერგია და სხვათა შორის მინდა ერთი რამ აღვნიშნო. საბჭოთა ისტორიოგრაფიამაც, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, თავისი როლი ითამაშა ამ ამბავში. რადგანაც საბჭოთა ისტორიოგრაფია იყო პოზიტივისტური, ნაციონალიზმზე აგებული მათ შორის, და მაგრამ ამაში ცდილობდა რომ შეეტანა საქართველო-რუსეთის მეგობრობის ფერები ამ ნაციონალიზმში. მაგრამ ეს პირველი კომპონენტი რომ ნაციონალიზმის გაღვივება მოხერხდა საბჭოთა ისტორიოგრაფიაში, მაგრამ მეორე კომპონენტი ეროვნულმა მოძრაობამ დასძლია. Да идеологиურად გამოიმარჯვა შეიძლება ითქვას მაშინდელმა ეროვნულმა მოძრაობამ. ახლა ჩვენ არაერთი დემონსტრაცია და აქცია გვინახავს რუსთაველის გამზირზე და ვერ ვიტყვით ნამდვილად რომ ბოლო 10 წლეულში ჩატარებულ დიდ აქციებს შეედრებოდა მაშინდელი აქციები. ვთქვათ ბოლო დროს ჩვენ გვინახავს 100,000-იანი და მეტი ამბობენ 200,000-იანის აქციებიც, მაგრამ ეროვნული მოძრაობის აქციები შედარებით იყო უფრო პატარა. მაგრამ იყო უფრო მეტად ენერგიული,
უფრო ხარისხიანი. შეგვიძლია ხო
და ამ ხალხმა მოახერხა უმრავლესობის აყოლება, ანუ ელიტამ, საზოგადოებრივმა და პოლიტიკურმა ელიტამ შემოიტანეს მოდური გახადეს თემა დამოუკიდებლობისა.
მიუხედავად იმისა, რომ მედია არ თავიანთი მედია არ ქონდათ, მხარდამჭერი არ ქონდათ მედიაში, ნუ მედია იყო კომუნისტების ხელში.
ბუნებრივია.
ჰო, მაინც მოახერხეს ეს.
ბუნებრივია, მოახერხეს, იმიტომ რომ საბჭოთა იდეოლოგიას გამოეცალა ის ელიტა, რომლის აზრსაც მნიშვნელობა, დიდი მნიშვნელობა ქონდა საზოგადოებისთვის. ახლა იქ იყვნენ საბჭოთა პარტოკრატები, რაღაც ინტელიგენციის და რაღაც.
მაგრამ აღარ ქონდა ძალა.
არა, მათ აღარ ქონდა ძალა და გამოდი,
ჩვენ გადაცემის ბოლოს მე სიუჟეტი მინდა გავუშვა ალექსანდრე გელმანზე, ეს ძალიან საინტერესო ადამიანი არის, რუსი მწერალი, რომელიც იყო ამ 9 აპრილის კომისიაში, ჩამოვიდა თბილისში და ასე შემდეგ, ასე ვთქვათ, ლიბერალურ ფთას მიეკუთვნება, ისევე როგორც სობჩაკი. და შეიძლება ითქვას, რომ რუსეთიც იშლებოდა და ჩვენ გვავიწყდება, რომ ნიშნულოვანი ფაქტორი, ვიცი რომ ბევრს წინს ადამიანებს, რომლებიც დისიდენტები იყვნენ და ეროვნული მოძრაობის სათავეში იყვნენ, მაგრამ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ობიექტური რეალობა, რომ საბჭოთა კავშირი ინგრეოდა ამ დროს და ამან ხელი შეუწყო ასევე ამ პროცესს.
უნებრო, ამის ყველაზე კარგი ინდიკატორი გოგი ალბათ იყო ესე იგი აკადემიკოს გამყრელიძის გამოსვლა მოსკოვში, სადაც მან თელ კომუნისტურ ელიტას, ну а კაცმა, რომელიც თქვათ კომუნისტური პარტიის წევრიც იყო, მიეკუთვნებოდა ინტელიგენციის ელიტას, ну ამ გამოსვლაში მოსკოვში თავზე დაახურა შეიძლება ითქვას ყველაფერი და იქ ამ გამოსვლას ბალტიისპირელი კომუნისტების სტაშიც კი მოხვდა. ახლა ჩვენ წარმოვიდგინოთ, ერთი წუთი დავფიქრდეთ და წარმოვიდგინოთ 40-იან, 50-იან, ну 30-იანებს აღარაფერს ვამბობ, 50-იან, თუნდაც 60-იან და 70-იან წლებში მსგავსი ტიპის გამოსვლა მოსკოვში რომ ყოფილიყო, ну ამის ეთერში გადაცემაზე და კადრების შემონახვაზე ზედმეტია საუბარი. ხო,
ხო. თბილისშიც.
მარა იქ იყო კიდე უფრო, ანუ ასე რომ ვთქვათ, ну არ ვიცი, ფხატრული გამოთქმა უნდა ვიხმარო, კრაზანების ბუდეში ლაპარაკები
იქე დახრეთნენ.
აუცილებლად ეს იყო ნიშანი იმისა, რომ საბჭოთა კავშირი ინფორმით უკვე აღარ არსებობდა. რა ფორმითაც უფრო ისტორიას უფრო ადრეულ ეტაპებს.
ამიტომ ბევრი ამბობს, რომ რა საჭირო იყო ეს სისხლი, როდესაც რამდენი რესპუბლიკა არის, რომელმაც ასევე უსისხლოდ მოიპოვა დამოუკიდებლობა, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი იშლებოდა. მაგალითებსაც იხსენებენ უზბეკეთს, თურქმენეთს და
ნუ ახლა ზოგიერთ საერთოდ არ უნდოდა ეს დამოუკიდებლობა.
ზოგიერთ არ უნდოდა.
დააძალეს დამოუკიდებლობა.
კი, ნამდვილად ასე არის, ხო, და დააძალეს. შეიძლება ასე ითქვას. სხვა შორის ახლა გიგაზედანიეს წერილი წავიკითხე, რომ გუშინ და გიგა წერს, რომ დამოუკიდებლობა საქართველოსის საშუალებაა იმისთვის, რომ თავისუფლები გავხდეთ. საქართველოსთვის კი არა, ზოგადად ყველასთვის. და არ შემიძლია რომ არ კითხო, თუმცა აი ახალი ამბების მე ვაპირებდი, მეკითხა, მაგრამ მაინც ახლა მინდა კითხო, გავხდით თუ არა თავისუფლები? ეს იქნება ჩემი მთავარი კითხვა დღეს.
არა, ჯერჯერობით საზოგადო თუ საზოგადოებაზე გვაქვს საუბარი. Подождит, ჯერჯერობით გზაზე ვართ ნამდვილად, რაღაცა პროგრესი არსებობს, საკმაო პროგრესიც არსებობს, მაგრამ ჯერ კიდევ ბევრი არის გასავლელი. ეხლა მე მინდა პატარა მაგალითი მოვიყვანო რა. პოსტსაბჭოთა საზოგადოების თავისუფალ საზოგადოებად გარდაქმნა არც ისე მარტივი თემა და მაგალითი მინდა მოვიყვანო განსხვავება მაგალითად ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეას შორის. დაახლოებით 25,000 კაცი ჩრდილო კორეიდან არის გადაპარული სამხრეთ კორეაში და მათ ყველანა ყველაფრის სწავლება, ისინი ინტეგრაციას ვერ ახერხებენ და ყველანა ბიჭის სწავლება ჭირდებათ. ჭირდებათ ისწავლონ თუ როგორ გამოიცნონ და დაადგინონ ავტობუსის მარშრუტი, რომელ საათზე გადის ავტობუსი, ბანკის ანგარიშის გახსნა, მისი მართვა, ყველა ელემენტარული დეტალი, რასაც მის მაგივრად ყოველთვის ჩრდილო კორეაში აკეთებდა სახელმწიფო. ხო, ჩვენ დღესაც ვიცით, რომ ყველაფერს გიკეთებდა სახელმწიფო, ან გიკეთებდა მშობელი. ანუ შენ არიყავი პიროვნულად, არიყავი ვალდებული, ყოფილიყავი შემოქმედითი ინდივიდი, ყოფილიყავი დამოუკიდებელი და საკუთარი თავის ანაბარა ყოფილიყავი.
ბევრი ნაკლებს ამას დღესაც.
რაც კი ბუნებრივია. და ეს ნელ-ნელა ახალ თაობაში ალბათ უფრო ფეხს მოიკიდოს. მე ხშირად მომისმენია საზოგადოებაში საუბარი იმის თემაზე, იმის თაობაზე, რომ აი ახლა მე ჩემ შვილს ახლა ამთავრებს უმაღლეს და აი სად დავაწყებინო მუშაობა, არ ვიცი, ანუ რა საუბარია ეს დავაწყებინო, ანუ ცალი ფეხი არა აქვს, ცალი ხელი არა აქვს, თუ რაშია საქმე.
და ისიც გაგიგე ალბათ, რომ სტუდენტები ერთმანეთს მიმართავენ ხოლმე ხშირად ბავშვებოდ.
ხო,
ბავშვების შემგროვებით.
აი ასეთ რაღაცებს რომ გადავლახავთ, ალბათ მე თავისუფლების.
ხო, მაგრამ ჩილოეთ კორეა რო ახსენე, იქ ხელისუფლების ნებაც იყო, ხო ასწავლიდა ვიღაც, რაც შენ თქვი, ბანკი, ავტობუსი, ვიღაც იქ მასწავლებელი ჭირდებათ, მაგრამ ესე იგი ვისი ეს ისე უნდა გააკეთონ ელიტებმა და ხელისუფლებამ.
რა თქმა უნდა, ელიტების როლი, ელიტების როლზე ჩვენ უკვე ევროული მოძრაობის დროსაც ვსაუბრეთ და ელიტები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ელიტებს საზოგადოება, კარგი ელიტებს საზოგადოება მიყვება.
ხოდა კარგი ელიტებია საჭირო. აი ამ 25 წლის განმავლობაში თუ შეიქმნენ ეს კარგი ელიტები და რამ შეუშალა ხელი იმას, რომ ვერ შეიქმნა. ჩვენ გიორგი გოგუა თუ არ ვწდები, ჩემი კოლეგა ამზადებს ვიდეო კოლაჟს, შეიძლება ასე ითქვას, თუ რომელი მნიშვნელოვანი მოვლენები იყო 25 წლის განმავლობაში საქართველოს ისტორიაში, რაც დაგვამახსოვრდა. იყო თუ არა ის, ქონდა თუ არა საშუალება, რომ ასეთი ელიტები შექმნილიყო?
გოგი, ჩვენ რა თქმა უნდა მაქსიმალისტები ვართ და ყველაფერი გაცილებით უფრო უკეთესი გვინდა, მაგრამ ყველაფერი ხო შედარებითი არის ამ ქვეყნად და ყველაფერი ყალიბდება რაღაც გარემოში, ხო? ჩვენ უნდა გადავხედოთ იგივე მეზობლები ქვეყნე, რეგიონის მეზობელი ქვეყნების ელიტებს, გადავხედოთ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს, მაგალითად უკრაინის მაგალითი რო ავიღოთ, რამ მიიყვანა აქამდე, ნუ ეს ჩემ პიროვნული აზრი არის, უკრაინა. უკრაინული საზოგადოება გაცილებით უფრო მოწესრიგებული არის და ის უფრო რეჟიმის მოყვარულია, ასე რომ ვთქვათ, ვიდრე სამხრეთელი ქართველები. მაგრამ აქ ელიტებმა უბრალოდ ქვეყანას არ მიცეს განვითარების საშუალება და უკრაინა დღეს გადის განვითარების იმ ფაზას, ალბათ რასაც აფხაზეთის ომის დროს გადიოდა, აფხაზეთის პირველ ომზე არის საუბარი, გადიოდა საქართველო. იგივე ავიღოთ მეზობელი ქვეყნები. ჩვენ ახლა რაც არ უნდა იყოს, უნდა ვაღიაროთ, რომ მართალია სრულიად კანონდარღვევით და დანაშაულებრივად ჩამოაგდეთ საქართველოს პირველი პრეზიდენტი, მაგრამ საქართველოში შეიცვალა შემდეგ მეორე პრეზიდენტი და არჩევნების გზით შეიცვალა მესამე პრეზიდენტიც, ხო? და ჰქონდა ცვლილება
ასე
მართვალ გუნდებში. ეს ახლა შეიძლება ძალიან მარტივი იყოს, ახლა ევროპაში ნამყოფი ხალხი ვართ, რაღაც უკეთესი სტანდარტები გვინახავს, მაგრამ რეგიონს რო გადავხედოთ, ეს არც თუ ისე მარტივი თემა და მარტივი საქმეა. და პლუს ამას ჩვენ ელიტებს რაღაც თემებზე უკვე პასუხს თხოვთ. ანუ გავიხსენოთ ჩვენ 90-იანი წლების დასასრული, რაზე გქონდა ერთადერთი პროტესტი? დენი არისო, პენსია გვიანდებოდა. დღეს ნებისმიერ ცოტა ისეთ მძაფრ ადამიანის უფლებათა
დარღვევაზე გვაქვს რეაქცია.
რეაქცია გვაქვს. ეს რაც უკვე ძალიან
კეთილი. ბექა, ახლა ნინო როდონაია ჩემ კოლეგა შემოვიდა. ნინო, წაგვიკითხავს ახალ ამბებს და დაახლოებით 2 წუთის მერე გავაგრძელებთ საუბარს. ნინო როდონაია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Прокуратурაში იმყოფება ჟურნალისტი შალვა რამიშვილი, რომელსაც სექსუალური ხასიათის შევიწროებაში დასტობრალი ტელეკომპანია იმედის რამდენიმე შოუს მსახიობმა თათია სამხარაძე. ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს თავად შალვა რამიშვილი, რომელსაც იმედმა კონტრაქტი რამდენიმე დღის წინ შეუწყვიტა. რამიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პროკურატურას თავად მიმართა, რადგან უფლებების და რეპუტაციისთვის ბრძოლა საპირებს. რაც შეეხება თათია სამხარაძეს, მისი ინფორმაციით ყოფილი ხელმძღვანელისგან შალვა რამიშვილისგან სექსუალური ხასიათის სისტემატური შევიწროების გამო იძულებული გახდა სამსახური დაეტოვებინა და მას შემდეგ, რაც მის ხელთ არსებული აუდიო ჩანაწერის ავთენტურობას ექსპერტიზის ბიურო დაადასტურებს, რამიშვილს სასამართლოში უჩივლებს. საქართველოს პროკურატურამ დღეს გამოაცხადა, რომ პირადი ცხოვრები სამსახური ჩანაწერების უკანონოდ მოპოვების ფაქტზე დააკავა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხუთი ყოფილი მაღალჩინოსანი, ერთმა მიმალვა შეძლო, ერთ კი ბრალი დაუსწრებლად წარედგინა. პროკურატურის ინფორმაციით, გამოძიების შედეგად გამოვლენილნი არიან პირები, რომლებმაც 2012 წელს უკანონოდ მოიპოვეს და შეინახეს პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ჩანაწერები. საუბარია პოლიტიკოსების პირადი ცხოვრების სამსახველ ვიდეო კადრებზე, რომლებიც ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა მიმდინარე წლის 11 და 14 მარტს. პოლიციასთან შეტაკებაში გადაიზარდა სამართალდამცავი სტრუქტურების თანამშრომელთა ლუსტრაციის მოთხოვნით კიევში უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან მიმდინარე საპროტესტო აქცია. მოძრაობა ავტომაიდანის აქტივისტების და სამართალდამცავების დაპირისპირება მას შემდეგ მოხდა, რაც აქციის მონაწილეებმა პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან დაიწყეს საბურავების დაწვა. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში გამოცხადა ეგრეთ წოდებული სიჩუმის პერიოდი. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ადგილობრივი დროით 20 საათამდე ყველანაირ საბრძოლო მოქმედებებს წყვეტენ, რათა კონფლიქტის ზონიდან დაღუპულთა ცხედრები გაიტანონ. აღსანიშნავია, რომ ამ დრომდე უცნობია მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში დაღუპულთა ზუსტი რაოდენობა. ოფიციალური მონაცემებით ორივე მხრიდან დაღუპულია 70-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე.
გრძელდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენი გადაცემა მასპინძლობს თავდაცვის სამინისტროს საერთაშორისო კომუნიკაციების სამმართველოს უფროს ისტორიკოს ბექა კობახიძეს. და კიდევ ერთხელ ვეთყვი რადიოსნელს, რომ საუბრობთ პრინციპში 1991 წლის 9 აპრილზე, ნაკლებად 99 წლის 9 აპრილზე, როცა საქართველოს სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს მოეწერა ხელი. ჩვენ საუბრობდით იმაზე, თუ რამდენად განვითარდა, ესე იგი, ამ ხნის განმავლობაში ჩვენი საზოგადოება, და ვადარებდით 2016 წლის 9 აპრილს, 1991 წლის 9 აპრილს, შეიძლება ასე ითქვას, 25 წლის განმავლობაში რა მოხდა. მაგრამ ალბათ მნიშვნელოვანია ისიც, თუ ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა მოხდა 91 წლის 9 აპრილამდე. გავიხსენოთ ეს, განსაკუთრებით 99-91 წლის, აი ეს ორი წელი, როგორ მზადდებოდა ქვეყანა იმისათვის, რომ დამოუკიდებლობის აღდგენა შესაძლებელი გამხდარიყო.
ალბათ იმ პოლიტიკურ ელიტას მაშინდელს ჰქონდა სისუსტეები, შეიძლება ითქვას, რამაც მათ ურთიერთქმედებაში პოვა თავისი დასახვა. ხა ჩვენ უნდა გამოვიდეთ ერთი მოცნობიდან რა, რომ პოლიტიკოსები არიან საზოგადოების წიაღიდან გამოსული ინდივიდები. ანუ ჩვენ მათ ხშირად ვთხოვთ ხოლმე იყვნენ კაცლებით უკეთესები, იდეალურები, მაგრამ ხშირად პოლიტიკოსი ასახავს ხოლმე საზოგადოების სახეს. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ, რომ ბალტიის პირველებისგან განსხვავებით ის მეხსიერება და პოლიტიკური კულტურა, რაც დამოუკიდებელ ქვეყანას ახლდა თან, ეს არ ქონდა. ეს პოლიტიკოსებიც, რომლებიც
ის კი არა, ქვეყანაში არ იცოდნენ რეალურად რა ხდებოდა იმ სამი წლის მანძილზე, როცა საქართველო იყო დამოუკიდებელი.
მაშინ დაიწყეს ძებნა, მე როგორც ვიცი, ის როგორც ისტორიკოსმა, ესე იგი პირველი რესპუბლიკის დროშის ძებნა მაშინ ეროვნული მოძრაობის დაწყებასთან ერთად დაიწყეს, რომ როგორი იყო ეს დროშა და მე
მაშინ დამოუკიდებლობის აქტი როგორი იყო, რა ტექსტი.
კი ბატონო, კი ბატონო, და ეს არქივებში ეს მასალები იდო, მაგრამ იყო კაცრად დაცული, რომ შენ პარტიის და ხელმძღვანელობის და ყველას ნებართვა გჭირდებოდა, რომ წაგეკითხაის და მერე რას დაწერდი, ამას ესე იგი ლუპით უყურებდნენ და ამოწმებდნენ. ასე რომ ამ თემაზე საუბარია ადვილი არ ყოფილა პირველ დამოუკიდებლობაზე, მაგრამ ახლა რა თემას მინდა შევეხო, რომ ის საზოგადოება და თუნდაც პოლიტიკური ელიტა გაზრდილი იყო კომუნისტურ საქართველოში, ანუ ბოლშევიკურ კომუნისტურ საქართველოში, და ეს რადიკალური აზროვნება და მიუღებელი, ანუ ოპონენტის მიუღებლობის აზროვნება მაშინდელ პოლიტიკურ ელიტაშიც საკმაოდ მძაფრად იგრძნობოდა. აი ამას წინათ შენს ჰქონდა გოგი გადაცემა ამ თემაზე, სასამართლო პროცესი რაც არის, მოკლედ იქაც იგრძნობა თუ რამდენად რთული იყო თვითონ ელიტის შიგნით ურთიერთობა და ურთიერთქმედება. მაგრამ ცალსახაა ერთი ფაქტი, იქ ვისაც არ უნდა ქონოდა ერთმანეთთან უკმაყოფილება, ხალხი მიყვებოდა კონკრეტულად ერთ მოძრაობას, შეიძლება ითქვას მერაბ კოსტავას ტრაგიკულად დაღუპვის შემდეგ ერთ უშუალო ინდივიდს, სვიად გამსახურდიას, და მასში ხედავდა ზუსტად საქართველოს დამოუკიდებლობას და საქართველოს სახელმწიფოს იდეას. მაგრამ ამასობაში თვითონ პოლიტიკური ელიტის შიგნით ვერ მოიხარშა ეს თემა, თუ საზოგადოება შეთანხმდა, რომ სვიად გამსახურდია არის ლიდერი, რომელმაც ქვეყანა უნდა წაიყვანოს დამოუკიდებლობისკენ, პოლიტიკური ელიტის შიგნით ვერ მოიხარშა ეს თემა, რომ აი ეს სვიად გამსახურდია ნამდვილად არის ლიდერი, და დაიწყო ის საკმაოდ უკვე ეროვნული მოძრაობის შიგნით სეგრეგაცია სხვადასხვა მიმართულების ჯგუფებს შორის და საკმაოდ მძიმე ურთიერთბრალდებები. საერთოდ როდესაც პოლიტიკოს უყენებ ისეთ ბრალდებას, რაც არის სუკის აგენტობა, ღალატი, ნუ შემოგზა, ამაზე უარესი ალბათ არ შეიძლება რომ თქვა, ხო? ასეთი ფრაზის გაჟღერების შემდეგ ამ პოლიტიკოსებს ძალიან გაუჭირდებათ ერთად დაждდომა და სახელმწიფოს გათავისუფლებაზე, თუნდაც ამ გათავისუფლებული სახელმწიფოს მშენებლობაზე
საუბარი. აქ შეგვიძლია ორი რამ თქვათ მნიშვნელოვანი, რომ ჯერ ერთი სუკის აგენტები მართლა იყვნენ და მეორე მხრივ ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ეს ხალხი, ეს პოლიტიკოსები მაინც საბჭოთა თაობის წარმომადგენლები არიან, თან დისიდენტები, და დისიდენტებზე ამბობენ, რომ და ბუნებრივია, ფსიქოლოგიურად გასაგებია, რომ მათ შიში ჰქონდათ იმის, რომ მათ დაზდევდნენ, უსმენდნენ, ეს უკვე ამ ადამიანების ფსიქიკა ამ თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას, რომ მოშლილიც კი იყო, ეს ეხება ყველა დისიდენტს. ამიტომ აქ ძალიან რთულია მართლა იმის დადგენა, თუ ვინ არის აგენტი, და ასე კიდევ მეორე ფასეთი აგენტები არსებობდნენ რეალურად, და მეორე მხრივ ვინ არ არის და დააბრალო იმას აგენტი. ასე თლად ჯამრთელი და საღი არ იყო სიტუაცია.
არა, ბუნებრივია, აბსოლუტურად გეთახმებით. მაგრამ მაინც აი რადიკალური აზროვნება, იგივე ბალტიისპირეთს რო შევედაროთ, ხო? იქ იყვნენ, ბალტიისპირეთში იყვნენ ნაციონალისტი კომუნისტები, ანუ ტიპები, რომლებიც მთელი ცხოვრება პარტიას ემსახურებოდნენ. მაგრამ შემდეგ ეროვნულმა მოძრაობამ მათთან კოლაბორაცია შეძლო.
ეგ არის პრობლემა.
ხო, კოჰაბიტაცია მათთან შეძლო და ბევრი მათგანი პოლიტიკურ ელიტაშიც გავიდა და ეს კლიშეები არ ყოფილა მიწებებული. მაგრამ მეორე მხრივ თვითონ ამ ელიტამ, ბალტიისპირულმა ელიტამ შეძლო მაქსიმალურად დაეცვა თავი ამ აგენტურისაგან. აი ჩვენთან კი ეს ვერ მოხდა და აი ეს განვითარების უკვე სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის პირველ ეტაპზე ეს დაეტყო სახელმწიფოებრივ აღმშენებლობას და რას გულისხმობ? ანუ იქ კოჰაბიტაციამ და შერწყმამ გამოიწვია ის, რომ სახელმწიფო მართველობის ცოდნის მქონე გარკვეული ელიტა გამოიყენეს, დაუნათესავდა ამ ასე რომ ვთქვათ რევოლუციონერ ნაციონალისტებს და მათ სამშვიდობოს გაიყვანეს თავიანთი სახელმწიფოები, ხო?
და აქ
მსგავსი არაფერი არ მომხდარა. მთლიანად შეეცადა ეროვნული მოძრაობა, რომ მოეცელა, ასე რომ ვთქვათ, ძველი ის წითელი ინტელიგენცია იქნებოდა, პარტოკრატია იქნებოდა, თუ სხვადასხვა ჩაერეცხა. და შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 91 წლის დეკემბრის მოვლენები ეს ყო რევანში. Сорет игиве халхма განახორციელა რევანში ამ ნაციონალისტების, ამ რევოლუციონერების ძინა აღდეგ და თვითონ რევოლუციონერთა რიგებში პროფესიული ექსპერტიზის და
პროფესიონალების
ნაკლებობამ გამოიწვია მათ რიგებში ბევრი შეცდომა სახელმწიფო მართლობის კუთხით და ნუ საბოლოო ჯამში მოხდა ისე, რომ 91-94 წლებში, რაც დაუმართეთ ქვეყანას, ამის გამოსწორებას 10 წლეულები ჭირდება, ნუ მარტო ეკონომიკას რო შევხედოთ, არა მაქვს საუბარი უკვე პოლიტიკურ კულტურაზე, რაც მაშინ შევყვენით. 99 წლის ეკონომიკურ განვითარებას, განვითარების დონეს, ერთიანი შიდა პროდუქტის თვალსაზრისით მაგალითად რომ დაუბრუნდეთ, კიდე კარგახანს მოგვიწევს სიარული.
სხვა შორის მახსოვს გიგალორთქიფანიცის სიტყვები, არ ვერ ვიწყებ, ოპოზიციაში იყო მაშინ გამსახურდიასთან, რომ ეს რა პრეზიდენტი არისო, თეატრში არ ყოფილა არც ერთხელო. Ну, ай თეატრში რომ ისულიყო, შეიძლებოდა ასეთი დაპირისპირება არ მომხდარიყო. ელიტას უყვარს ყურადღება. ელიტას უყვარს ყურადღება და როდესაც
პრივილეგია ყურადღება.
პრივილეგია. Ну, ყურადღებაც თეატრში მივიდა პრეზიდენტი გაუხარდათ, ხო? მე მგონია რომ საქართველოს ამ ისევ ამ პრობლემის ეს პრობლემა აქვს გადაუწყვეტალია ელიტას ის რომ მას უნდა პრივილეგია და მოფერება.
ფიქრობ, მაშინდელი ელიტა, ну, მე უფრო ეგრეთ წოდებულ ელიტას დავარქმევდი, ვინც იყო საბჭოთა ინტელიგენცია, ესენი იყვნენ უფრო სასათფურე პირობებში, საბჭოთა დროს სასათფურე პირობებში ყოფი ხალხი, რომლებიც პოზიტივისტური ნოტები შექონდათ საზოგადოებრივ განწყობაში ხელისუფლების მიმართ და ეს უკვე 90-იან წლებში შევარდნაძის დროსაც გრძელდებოდა ამ პოზიტივისტური ნოტების შეტანა.
ჯორნაძემ აბსოლუტურად სხვა პოლიტიკა აირჩია.
მათ ჰქონდათ თავიანთი ადგილი საზოგადოებაში, თავიანთი სამუშაო ადგილი, ვთქვათ, გარანტირებული ფილმზე მუშაობის, თეატრზე მუშაობის საშუალება, უნივერსიტეტში მუშაობის საშუალება
და აგარაკი
და ამაზე მათ და პლუს ამას ამაზე მას ეუბნებოდნენ, მათ ეუბნებოდნენ მადლობას. შემდეგ გაჭირდა ახალ ცხოვრებაში საკუთარი ადგილისა და ფუნქციის პოვნა. მე მახსოვს აც განსვენებული პოეტი ანა კალანდაძე ამბობდა დაახლოებით ასეთ რაღაცას, როცა შევარნაძის ჩამოყვანაზე იყო საუბარი, რომ ესე იგი ზუსტად არ მახსოვს პერეფრაზირება, შევეცდები, რომ ეს ოქრო გვყავსო და ქვა გვინდაო, თუ რაღაც ასეთი მსგავსი ფრაზა იყო, რომ ანუ ის
ოქრო ხო ჩამოვიდა,
ის ოქროს ხანა იყო, ახლა საზოგადოების გარკვეული ნაწილისთვის ოქროს ხანა იყო, რომ ეს ხალხი კომფორტულად გრძნობდა თავს, უნებრივია.
და კულტურაც ხო ყვაოდა. არის იყო თუ არა ეს პრობლემა? ცოტა ნახევარი გვაქვს კიდევ დარჩენილი და გადავწყვიტეთ თუ არა ეს პრობლემა დღეს.
ალბათ ინტელიგენცია იმ სახით აღარ არსებობს, რა სახითაც მაშინ არსებობდა, ნუ როგორც აღარ არსებობს
თაობა წავიდა.
რა თქვა, ნუ წერილთა კავშირი ფორმალურად არსებობს, როგორც ვიცი, მაგრამ ნუ ის ფუნქცია აღარა, თქვა რაღაც კომპოზიტორთა კავშირის ის ფუნქცია აღარა აქვს და ანუ ელიტა იქნება გაცილებით უფრო სხვა ფორმით და ელიტის დივერსიფიკაცია ხდება მათ შორის. არის ლიბერალური ელიტა, არის მემარცხენე ელიტა, მემარჯვენე ელიტა, რაც კარგია, რაც ბუნებრივია და ასე უნდა იყოს. მაგრამ დღესაც მე არ ვიტყვი, რომ ელიტა ითხოვს ეს ელიტები, სამოქალაქო საზოგადოებრივი ელიტები შეიძლება დავარქოთ დღეს უკვე ამას, იმიტომ რომ გვაქვს მოცემულობა, რომ სამოქალაქო საზოგადოება მეტნაკლებად შედგა. ის ისინი თხოვენ ანგარიშ გაწევას, ანუ პრივილეგიას და ესეთ ყურადღებას ზედმეც არა, მაგრამ ალბათ ანგარიშ გაწევას ითხოვენ, რაც თქვა სამოქალაქო კონტროლისთვის, პოლიტიკურ პროცესის სამოქალაქო კონტროლისთვის ჯანსაღი და დადებითი მომენტია.
კეთილი. დავასრულოთ ასე მაშინ საუბარი და უთხრათ რადიო მსმენელს, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ისტორიკოსი, თავდაცვის სამინისტროს საერთაშორისო კომუნიკაციების სამმართველოს უფროსი ბექა კობახიძე. დღეს ჩვენ საუბრობდით და კიდევ გავაგრძელებთ მე საუბარს საქართველოს სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის შესახებ. 1911 წლის 9 აპრილს გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა აღდგენილად აქტით, შესაბამისი აქტით. ამით ეს ნაწილი ჩვენი გადაცემის სრულდება. ახლა მუსიკალური პაუზა. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ჩვენი გადაცემის ბოლომდე კიდევ დარჩა ცოტა დრო და მოდით გადავხედოთ არქივებს. დღეს ჩვენ 9 აპრილის შესახებ ვისაუბრეთ, 9 აპრილის როგორც ისტორიული ფაქტის შესახებ ვისაუბრეთ და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ყველაფერი ის, რაც გააკეთა ელდერ შენგელაია მაშინ და სპეციალური კომისია, რომელიც მაშინ შეიქმნა მოსკოვში, ფაქტობრივად სწორედ ამ კომისიამ, სობჩაკის მოგვიანებით კომისიამ, აცნობა მთელ მსოფლიოს რა მოხდა თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს. ახაქ თავაზობთ სიუჟეტს ერთ ადამიანზე, რომელმაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ამ თვალსაზრისით. ის იყო სწორედ ამ კომისიის წევრი, ჩამოვიდა თბილისშიც, ეს გახლავთ რუსი მწერალი ალექსანდრე გელმანი, მწერალი, პუბლიცისტი, ჟურნალისტი, ძალიან საინტერესო პიროვნება, რომელმაც ბევრი რამ კარგი გააკეთა მაშინ საქართველოსთვის. ეს სიუჟეტი, ჩემი სიუჟეტი გახლავთ, 2003 წლის 14 აპრილს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში და სწორედ ამ სიუჟეტით ვასრულებთ ჩვენს გადაცემას. 1989 წლის 9 აპრილის სისხლიან ღამეს რუსეთის ინტელიგენცია დაგვიანებით გამოეხმაურა. თავდაპირველად ცენტრალური პრესა ყველანაირად მალავდა სიმართლეს და თბილისში მშვიდობიანი მიტინგის ტრაგიკულ შედეგებს ქართველ ექსტრემისტებს აბრალებდა. პირველად სისხლიანი კვირის ობიექტური სურათი რუსებს ფოტოჟურნალისტმა იური როსტმა წარმოუდგინა. გაზეთ მოსკოვსკი ნოვოსტიში დაბეჭდილ მის რეპორტაჟს მოყვა საბჭოთა კავშირის 5 დეპუტატის წერილი, რომელიც ამავე გაზეთის 23 აპრილის ნომერში გამოქვეყნდა. წერილის ავტორები მიხაილ ბელიკოვი, ბორის ვასილევი, ალექსანდრე გელმანი, დიმიტრი ლუნიაკოვი და ეგორ იაკოვლევი ელდერ შენგელაიამ ჩამოიყვანა თბილისში. მოსკოვში დაბრუნების შემდეგ დეპუტატებმა კინოს სახლში პრესკონფერენცია გამართეს და ხელისუფლების ზეწოლის მიუხედავად ადამიანების წინააღმდეგ ჩადენილი შემზარავი დანაშაულის შესახებ უამბეს. ამ ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი, მწერალი ალექსანდრე გელმანი, ადამიანის სიცოცხლეს ყოველთვის უმაღლეს ფასეულობად მიიჩნევდა. მას 70 წელი უსრულდება. ალექსანდრე გელმანის შემოქმედებას ეძღვნება ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა ოქროს საუკუნე, რომლის ავტორი გიორგი გვახარია მიიჩნევს, რომ 1989 წლის შემდეგ რუსი მწერლისა და პუბლიცისტის მოქალაქეობრივი პოზიცია არ შეცვლილა. არადა მოქალაქეობრივი პოზიცია მას შემდეგ არაერთმა რუსმა ინტელიგენტმა შეიცვალა. ცოტა ხნის წინ, როცა იური ლუშკოვმა მოსკოვში ძერჟინსკის ძეგლის აღდგენა მოითხოვა, ცნობილი მწერალი, დრამატურგი, პუბლიცისტი ალექსანდრე გელმანი გაკვირვებას ვერ მალავდა. ჩვენს ქვეყანაში სიმბოლოებით თამაში დაიწყეს. ინტელიგენცია კი ხმას არ იღებსო. მაგრამ ინტელიგენცია ალექსანდრე გელმანის აღშფოთებასაც ირონიულად შეხვდა. მოსკოვში იგი ყოველთვის პერესტროიკის მწერლად, გორბაჩოვის იდეოლოგად ითვლებოდა. სხვათა შორის პოპულარული მართლაც მხოლოდ 80-იანი წლების მიწურულს გახდა. მართალია, აქამდე მისი პიესებიც იდგმებოდა თეატრებში, ხოლო მისი სცენარით გადაღებული ფილმი „პრემია“ სახელმწიფო ჯილდოთი ჯერ კიდევ ბრეჟნევის ეპოქაში აღნიშნეს. აქტიური მოღვაწეობა გელმანმა მხოლოდ 80-იანი წლების მიწურულს დაიწყო. ალბათ იმიტომ, რომ საბჭოთა იდეოლოგებთან თანამშრომლობა არასდროს მონდომებია. როცა ფილმი „პრემია“ დასავლეთის ეკრანებზე გამოვიდა, ევროპელი კრიტიკოსები გაკვირვებას ვერ მალავდნენ. ნუ თუ საბჭოთა ცენზურამ ვერ შენიშნა ამ ფილმის დაფარული პლასტები. რომ პრემია საბჭოთა ბიუროკრატიზმის ფხილებაა, რომ სურათი პირდაპირ ბუნტისკენ მოუწოდებს რუს მშრომელებსო. ალექსანდრე გელმანი ბავშვობიდან გახდა ტოტალიტარიზმის მსხვერპლი. იგი 1913 წელს ბესარაბიაში დაიბადა. ომის დროს ებრაელთა გეტოში გაატარა ბავშვობა. ომის მერე კი უკვე საბჭოთა ანტისემიტიზმს შეეჯახა. თავისი გვარის გამო უნივერსიტეტში არ მიიღეს. მერე მწერლებმა გამოუცხადეს ბრძოლა. მისი გვარი არც მწერალთა კავშირში მოეწონათ. მოგვიანებით იგი დაწერს:
ჩემს ცხოვრებაში არაერთ ანტისემიტს შევხვედრი ვარ, პირისპირ. საშინელება ის კი არაა, რომ გიყურებს ადამიანი, რომელსაც ძულხარ. საშინელება სხვაა. მისი სიძულვილი იმდენად ძლიერია, რომ საპასუხო სიძულვილს ხბადებს შენში. მხეცური გრძნობები გადამდებია. ასეთი შეხვედრების შემდეგ ძალიან ძნელია დაიბრუნო ადამიანის სახე.
ალექსანდრე გელმანი ქარხანაში მუშაობდა ზეინკლად და მერე, როცა კალამი აიღო ხელში, მუშათა კლასის შესახებ დაიწყო წერა. ერთი განსხვავებით, გელმანის პიესები სოციალიზმის სულისკვეთებას არასდროს გამოხატავდა. მისი გმირები ჩვეულებრივი ცოცხალი ადამიანები იყვნენ. ამიტომაც მიაქცია ყურადღება ალბათ გელმანის პიესას „პრემია“ რობერტ სტურუამ, რომელმაც ეს სპექტაკლი 1974 წელს დადგა. კავკასიური ცარცისტრის პრემიერამდე ერთი წლით ადრე, ხვარ-ყვარესთან ერთად. ალექსანდრე გელმანს ზოგიერთი ცნობილი რუსი პოეტისგან განსხვავებით საქართველოზე ლექსები არ დაუწერია. 80-იანი წლების მიწურულს ცენტრალური ტელევიზიის სტუდიაში თავმოყრილი რუსი მწერლებისგან განსხვავებით ტირილი არ დაუწყია, რატომ არ გინდათ ქართველებო ჩვენთან ერთად ცხოვრება, ჩვენ ხომ ბევრი რამ გვაკავშირებსო. იგი ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელმაც უბრალოდ მოსთხოვა გორბაჩოვის ხელისუფლებას ეღიარებინა საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკების დამოუკიდებლობა. 1990 წელს ჟურნალ „ისკუსტვა“ კინოში, სადაც საავტორო რუბრიკა „კითხვები და აზრები“ მიყავდა, ალექსანდრე გელმანი წერდა:
ჩვენი რესპუბლიკების წარსული იმდენად შეურაცხმყოფელი, არაადამიანური იყო, რომ ამ ხალხს სრული მორალური უფლება აქვს ოცნებობდეს ჩვენგან გამოყოფაზე. ეს სიმწრით მიღწეული უფლებაა, რომელსაც მათ ვერავინ წაართმევს. ეს უნდა ვაღიაროთ ყოველგვარი მიკიბ-მოკიბვის გარეშე.
საბჭოთა კავშირის სახალხო დეპუტატად ალექსანდრე გელმანი არა მწერლებმა, არამედ კინემატოგრაფისტებმა აირჩიეს თავიანთ რევოლუციურ ყრილობაზე, რომელსაც ბევრი გორბაჩოვის ეპოქის დასაწყისად მიიჩნევს. 1989 წლის 9 აპრილის ტრაგედიიდან სულ რამდენიმე დღე იყო გასული, როცა კინემატოგრაფისტთა კიდევ ერთი დელეგატი, ელდარ შენგელაია, მოსკოვში გაფრინდა და ალექსანდრე გელმანი კინემატოგრაფისტთა 4 მოსკოველ დელეგატთან ერთად თბილისში ჩამოიყვანა. მოსკოვში დაბრუნების შემდეგ გელმანმა კატეგორიულად მოსთხოვა ხელისუფლებას, შეეწყვიტა რუსი სამხედროების გამართლება და დაესაჯა დამნაშავეები. თავის წერილებში იგი 9 აპრილს იშვიათად ახსენებდა: საქართველოსადმი კეთილად განწყობილი რუსი ინტელიგენტებისგან განსხვავებით, რომლებიც ხელისუფლების ნაცვლად ბოდიშს უხდიდნენ თავიანთ ქართველ მეგობრებს, გელმანი შორს წავიდა. 9 აპრილი მისთვის საბჭოთა კავშირის დანგრევის სიმბოლო გახდა. თითქოს ყველას მიმართავდა: ცენტრალურ ხელისუფლებას, რუსეთის ინტელიგენციას, საერთოდ რუს ხალხს.
დაიმახსოვრეთ, ის საერთო სახლი, რომელიც გვქონდა, აღარ იარსებებს. იქნება საერთო სახლი, მაგრამ სხვანაირი. საერთო სახლი, რომლის ყველა ბინაში იმოქმედებს განსხვავებული კანონი. და კანონებს პატევი უნდა ვცეთ, იმ შემთხვევაში, როცა ამ ბინაში მოხვდებით. ეს იქნება დამოუკიდებელი, თავისუფალი ხალხის საერთო სახლი.
საბჭოთა კავშირი დაინგრა, მაგრამ დამოუკიდებელი, თავისუფალი ხალხის საერთო სახლი მაინც არ აშენებულა. აშენდა მხოლოდ დსთ. აშენდა საბჭოთა ინჟინრების პროექტით. იმ პროექტით, რომელსაც ჯერ კიდევ 70-იან წლებში დასცინოდა ალექსანდრე გელმანი თავის ეგრეთ წოდებულ საწარმოო თემაზე შექმნილ ნაწარმოებებში. საბჭოთა მენტალიტეტის მეტასტაზებზე გელმანი მაშინაც ილაპარაკებს, როცა რუსეთი თავისუფალი ქვეყანა გახდება. მას ისევ შეეშინდება შეუწყნარებლობის, მტრის ხატებით თამაშის და დასავლური ფასეულობების მიუღებლობის, რომლისგანაც ყოფილ საბჭოთა კავშირში ისევ ვერ თავისუფლდებიან. ერთ-ერთ პუბლიცისტურ წერილში იგი წერს:
კომპრომისის ფილოსოფიის, კომპრომისის მორალის დაგმობა ჩვენში ტრადიციად იქცა. კომპრომისი სირცხვილად, ღალატად, დანაშაულად ითვლებოდა. სამაგიეროდ, ქება დიდებას არაკლებდნენ საბჭოთა კლასობრივ, პროლეტარულ უკომპრომისობას. კომპრომისის სიძულვილს აღვივებდნენ ბავშვებში და უკომპრომისობის რომანტიკას აღზრდის სისტემაში რთავდნენ. დღეს ჩვენ ანტიკომპრომისული სტრატეგიის ნაყოფი უნდა მოვიმკოთ.
ალექსანდრე გელმანი დარწმუნებულია, რომ რუსეთი და იქნებ ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების აბსოლუტური უმრავლესობა დღეს ანტიკომპრომისული სტრატეგიის ნაყოფს იმკის. თუმცა სხვა რესპუბლიკებს იგი აღარ ეხება. მას თავისი სამშობლოს ბედი აწუხებს. იგი ეჭობს, რომ რუსეთმა უკვე გაუშვა შანსი ეგრძნო თავისუფლების სიტკბო. საბჭოთა კავშირის ჰიმნის აღდგენა მერე კი ძერჟინსკის მონსტრის რეანიმაციის ცდა, რასაც ალექსანდრე გელმანი დაუყოვნებლივ გამოეხმაურა, რუსი მწერლისთვის თავისუფლებაზე უარის თქმაა. მისი სიტყვებით:
ჩვენ არ აგვაქვს თავისუფლების ნორმის შეგრძნების უნარი. ჩვენ სულს არ აქვს გამოცდილება გაუზომოს მოცულობა თავისუფლებას. სისტემური მყარი თავისუფლების მოსაპოვებლად შრომაა საჭირო. ის, რაც ჩვენ არ გვიყვარს, რასაც არ ვაკეთებთ.
ადამიანს, რომელიც 9 აპრილის ტრაგიკული ღამის შემდეგ კომუნისტურ ხელისუფლებას მიმართავდა, რა გვინდა თქვენი წესრიგი თუ ბავშვებს დაგვეხოცავთო? ამ გზნებარე პაციფისტს ალექსანდრე გელმანს დღეს ერაყის ომის მიმართ საჯაროდ პროტესტი არ გამოუხატავს. და გასაგებიცაა რატომ. იგი არ იქნება იმ ხელისუფლებასთან ერთად, რომელმაც საბჭოთა კავშირის ჰიმნი აღადგინა. არ იქნება და მის პოზიციას არ გაიზიარებს. Тех Гельманის როლი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, შეიძლება ითქვა საქართველოს უახლეს ისტორიაში და სწორედ ამის შესახებ გეამბეთ მე სიუჟეტში, რომელიც 2003 წლის აპრილში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში, როცა 9 აპრილის ღამე გავეხსენეთ. 9 აპრილის ღამე გავეხსენეთ დღესაც ჩვენს გადაცემაში თავისუფლების 1 საათი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ საქართველოს სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტზე 1991 წლის 9 აპრილს. ამით სრულდება თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მეორე შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის, კარგად ზრუნავდეთ.